halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 119 iyo 19 mitrband hirarka efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee somali v o a com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galabnimo 4 bisha sebtembar waa 7 sanadka 2016. Idaacaddeenna galabnimona waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan.
nimankii afarta ahaa intuusan dilka ku bilaabin ayaa qooruha jaamca ku yidhi war magacaa jiriye islaantii kuwa habaryarta ahayd mid u dhaamiya u reeb oo cabdi baa afartooda u ragay nimo roone isaga birta ka baati.
Waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
Qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid a maalintii labaad oo inta badan Soomaali ah aanay kasoo degan dowladihii qaadka keeni jiray,
saamaynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee joojinta jaadka,
doodii gaabneyd iyo qodobo kale waad inaynaa si yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si degdeg oo xoog lagu cambaareeyey ganadii ugu dambeysay ee gantaallo balaastiga ee Kuuriyada Waqooyi ay ku dhaqaaqday, waxaana goluhu uu ku hanjabay inuu tallaabo dheeraada ka qaadan doono haddii loo baahdo. 15 dallo oo xubno ka ah golaha ammaanka ayaa isku raacay bayaan shalayto kadib markii ay yeesheen kulan albaabadu ay u xirnaayeen. Golaha ayaa waxaa si wada jira ay u sheegeen in 3 gantaal oo Pyongyang ay riday tallaabadaasi ay xadgudub cad ay tahay oo ay geystay Pyongyang oo markaasi ka dhana waajibaadka Pyongyang ee ku aadan qaramada midoobay qaraaradeeda. Bayaanka ayaa waxa uu furay guddiga qaramada midoobay ee kormeera cunuqabateynta inuu sii xoojiyo howshiisa lagu meelmarinayo tallaabooyinkaasi, iyadoo ku codsaday dalalka in ay labanlaabaan dadaaladooda la xiriira dhaqangelinta tallaabooyinka qaraarada golaha ammaanka.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa u sheegay koox dhallinyaro ah oo uu kula kulmay dalka Laos oo ku yaalla koonfur bari Asia inaanay ku filayn oo keliya inay qorshayaal mustaqbalka ah niyadda ay ku qabtaan oo keliya, hase ahaatee looga baahan yahay inay la yimaadaan shaqo dhab ah. Madaxweynaha oo ka qaybgalayay kulan loo qabtay hogaamiyaasha da'da yar ee wadamada koonfur bari Asia ayaa intaasi sii raaciyey in taariikhiyan ay dhallinyaradu yihiin cidda hogaamisa horumarka iyo horsocodka dalalka. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dalalkani ay u baahan yihiin inay horumar ka sameeyaan heerka waxbarashada islamarkaana ay door ka siiyaan hablaha.
Ugu yaraan 7 qof ayaa waxaa laga daaweeyey neefqabatow magaalada Aleppo ee dalkaasi Syria, waxaana shaqaalaha iyagu wax soo badbaadiya ay ku tilmaameen weerar ay ciidamada dowladda ay u adeegsatay gaaska chlorine. Koox difaaca dadka rayidka ee Syria ayaa waxay sheegtay in duuradaha qubaatiga u kaca ay fustooyin gaaska kaloriinka ay ku daadiyeen xaafadda ay mucaaradku haystaan ee la yidhaahdo Sukari. Urur ilaaliya xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigiisu yahay Britain ayaa waxa uu ku waramay in fusto lagu riday goobtaasi, laakiin aanu xaqiiji karaynin in la adeegsaday gaaska kalorin. Labada dhinac ee dowladda Syria iyo mucaaradka ayaa midba kan kaleeto waxa uu ku eedeynayaa weeraro kiimikeed colaadda muddada 5 sano ah ka taagnay dalkaasi Syria. Kormeerayaasha caalamiga ayaa bishii lasoo dhaafay waxa ay soo saareen warbixin sheegaysa in ciidamada dowladda iyo mintidiinta ayaa labaduba qaadeen weeraro noocaas ah, iyadoo khubaro ka tirsan qaramada midoobayna ay sheegeen inay socdaan baaritaano la xiriira arrintaasi.
Militariga Maraykanka ayaa sheegay in weeraro xagga cirka ah 27 ugu dambeeyey lagu qaaday dalka Yemen, halkaasi oo lagu bartilmaameedsaday koox xidhiidh la leh ururka Alqaacida, waxaana weeraradaasi lagu dilay ilaa 13 qof. war ka soo baxay taliska militariga ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in saddex weerar ay ka geysteen dalka Yemen kuwaasi oo ka dhacay gobolka Shabwa intii u dhaxaysay August 24-keedii ilaa iyo bisha September 4-teedii. Warkani ka soo baxay taliska militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in Al-Qaacidada gacanka carbeed ay halis ku yihiin ammaanka gobolka iyo kan Mareykankaba. Weerarada Mareykanku uu ku bartilmaameedsanayo Al-Qaacidada Yemen ayaa socday muddo 7 sanadood ah, waxaana tan iyo xilligaasi ay qaadeen in ka badan 100 weerar kuwaasi oo lagu dilay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan ururkaasi, inkasta oo lagu dhaleeceeyo in dad shacab ahina ay weeraradaasi ku dhinteen. Wali waxaa hakad uu ku jiraa diyaaradihii jaadka ka keeni jiray dalka Kenya deegaanada Puntland oo shalay uu jaadku ka soo degay ayaanay maanta iman wax diyaarada ah. Warbixin arrintaas ku saabsan waxay inoo soo dirtay wariyaha VOA-da ee Boosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac.
Garoomada magaalooyinka Gaalkacyo iyo Qardho ayaa maanta aysan ka soo degin diyaaradihii qaadka ka keeni jiray dalka Kenya. Hase ahaatee, waxa saaka waa berigii uu qaadku si toosa uga soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood, iyadoo durbadiiba shixinada qaad ah gaadiid dheereeya loogu soo daadgureeyey magaalooyinka Garoowe, Gaalkacyo iyo dhulka ku teedsan laamiga ee Puntland ka tirsan. Magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso oo masaafo 600 kilomitir ah u jirta magaalada Laascaanood ayaan qaadku wali soo gaarin. Mar ay VOA booqatay suuqa ganacsiga qaadka ayaa ganacsatadu iga warameen dareenkooda ku wajahan joojinta qaadka.
Qaadku maanta wuxuu ka yimi Laascaanood, diyaaradu ka degtay oo gawaari baa Garoowe soo gelisay.
Qaadkii waa la joojiyey, laakiin anagu arsaaqdayda Ilaahay baa haya. Ilaahay qof uu dilaayo ma qadiyo, laakiin anagu waxaan jeclaan lahayn waa barfishinka ee Iran ku shaqaysano. Hadday ka badan waa la joojiyey, waxay wadan baa laga furmaysa, laakiin anagu waxaan jeclaan lahayn shaqadayda.
Nimca la yiraahda Nimca Cabbaas, inkastoo ka shaqaystoon caruurka bishoon ka bariseeyo, waxa weeye maanta tana waa rajaynaynaa inuu yimaado qaadku. Hadday socon doonto talaabo socon doonta ay tahay, talaabo aad u fiican baanu arkaan ka helayo insha allah aan ka baraari doono.
Qoysaska Soomaaliyeed ayaa la sheegaa in qaadku uu saameyn ba-an ku yeesho dhinaca dhaqaalahooda mas-uuliyadda qoyska. Hooyo Cudbi Axmed oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa ka warramaysa aragtideeda ku wajahan joojinta qaadka.
Dhaqaalana meesha laguma hayo, dhaqaalihii magaalada waa ka rara millions dollar halkaa ka baxda. Ninkii caruurta waa baqtiday, in baan habeenkii reerkiisa u soo hoyanay dadkii 5 habeen baan u soo hoyanay suba u foorar u garaabaysanayo uun meelay ku nool yihiin inay gaajoodeen inay nool yihiin. Qaar baaba dhinteen bacaguurooda iyagoo magaalada jooga, aan ogeyno reerkii ka maqna. Markaa waxaanu doonaynaa waxa jaadka yidhi hala joojiye waa ku raacsannahay, waa ku faraxnay. Waxaanu doonaynaa jaadka in laga joojiyo dhaqaaladaradiisa, xumaantiisa, foolxumadiisa gidaar beeda ku jeexaan.
Maadaama bulshada inta cunta qaadka maanta ay badi la soo gudboonaatay inay waayaan qaadka, ayaa VOA booqatay goob ka mid ah meelaha caanka ku ah.
Aniga magacayga loo Shirmaalka Cali Saleebaan waxaan ku bilaabahayaa walaale. Hadda majlis baa nagu soo booqatay adiga Faadumo Yaasiinihi, waa isku wareysanaynay wadamadii caradii roobab deegaanadii baan iska wareysayn. Dee awal dad iska wareersanoo goortay waxaa qaataan meel galaho, xag dhaqaalena waa looga raysanayaa qarashkii maantii naga bixi jiray nooga bixi mayo, xagga nafta waa looga raysanayaa, xagga ummadda ogaanshaheedii dadku xilka naga saarnaa qaraabo iyo wax walba waa jireen. Dee wixii baanu ka waramaynaa iyo carooyinkii iyo baadiyihii iyo meel walba wax kasta waa iska wareysanaynaa haddeer. Marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waxaanu jeclaan lahayn inuu saa ku sii fogaado baalka joojintiisa.
Marka waxaad leedahay shar ma arkay qaadka waa istiistay xaaladda waddanka iyo mas-uuliyaddiini baa dareentay?
Wax badan baan dareen. Hadda waxaa moodaa dadku inay iska iidsan yihiin oo dad aanay isarki jirin baanu saaka laamiga ku kulanna oo haddeer laamiga ku kulanna.
Inkastoo ganacsiga qaadka ay noloshoodu ku tiirsanayd qoysas badan oo Soomaaliyeed, ayaa haddana dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed iyo horumarka dalkuba ay kobcayaan haddii la joojiyo qaadka, balse waxa ay walaac ka muujiyeen in amarka dowladda Soomaaliya uu noqon waayo mid miro dhalah. Faadumo Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay iyadu joojisay isniintii dayuuradihii kaga iman jiray dalkaasi Kenya ee qaadka keeni jiray. joojinta qaadka ayaa saameyno kala duwani waxa uu ku leeyahay dhaqaalaha iyo siyaasadda labada dal. Falastiin axmed iimaan ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Joojinta jihadka tegi jiray Soomaaliya ayaa waxa uu leeyahay saameyno dhowr ah, gaar ahaana dhanka dhaqaalaha iyo weliba siyaasadda. Haddii aanu ku hormarno dhinaca dhaqaalaha, jihadka waxaa ku tiirsanaa ganacsatada labada dal iyo dowladaha laftooda oo canshuur ka qaadi jiray diyaaradaha iyo jihadkaba. Profesor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Kanada ayaa ka warramaya saameynta ay arrintani Kenya ku yeelan karto.
Falastiin horta haddii ay ku guuleystaan inay joojiyaan dowladda Soomaaliya qaadka ka imanaya Kenya miraha, hadday ku guuleystaan, labada waddanba aad bay dhaqaalahooda u saameynaysaa, gaar ahaan dhinaca Kenya oo lagu qiyaaso maalintiiba inay naga soo gasho 20,000 oo qaadkaasna oo u dhiganta 350,000 oo dollar u dhiganta maalintii, ama sanadkii marka la dhahdana ilaa 110 million oo dollar u dhiganta, oo runtii dee laguba qiyaaso 90% waxa ay Afrika u dhoofisaba inuu Soomaaliya ka yimaado. Haddii arrintaasi markaa sidaa u dhacdo ay arrinta ku guuleystaan, horta khasaare intaa leeg baa ka soo gaadhaya Kenya.
Ka sakow saameynta Kenya, ma jirtaa mid lamida oo ay Soomaaliya ku yeelan karto? Waa kan mar kale Professor Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Dee naga laftigeena wax badan baa naga soo gaadhayo. Dee dhaqdhaqaaq badan oo baacmishireebaa ku xidhnaa qaadka, oo dumar badan baa magaalada ka baacmishireeyay, oo niman badan baa diyaarada ka soo qaata halkaas, oo waxa lagu qiyaasayay in 540 diyaaradood ay bishii tagaan Soomaaliya. Haddii kuwaasoo dheri joogsadaan, kii ka baacmishireynayay, kii magaranaya saxmaala ka samaysanayay, kii ku shubayay gaaska, islaamihii magaranaysa suuqa ku warinaya qaadka, waxaasoo dhani way khasaarayaan.
Abuukar Daahir Cismaan oo hore ula soo shaqeeya dowladda federaalka, haddana ku sugan magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka, ayaa qaba in jihadka Kenya uu u yahay il dhaqaale laakiin Soomaaliya uu dhibaato weyn ku hayo.
Runtii arrintan saameyn weyn ku yeelan kartaa labada dal iyo xiriirkooda, sababtoo ah Kenya arrintan jihadka waxay u tahay arrin dhaqaale keliya, meesha dhinaca kale dhinaca Soomaaliya ay ka tahay dhaqaalena dhinac dhaqaalena uu ku jiro, laakiin waxa ugu weyn ay tahay dhinaca caafimaad public health dhinaciisa iyo dhinaca security iyo dhinaca siyaasadeed intaba.
Waxaa si weyn dadku isku weydiinayaan inta ay la ekaan karto khasaaraha dhaqaale ee tallaabadan ay dowladda federaalka ku joojisay diyaaradihii jihadka ay ku yeelan karto dowladda Kenya, maadaama horey jihadka looga joojiyey dalalka Yurub qaarkood oo ahaa suuq dhaqaale badani ka soo gelaya Kenya. Waa kan mar kale Professor Xuseen oo arrintaasi sharxaya.
Sidii looga joojiyey Ingiriiska oo lacag badan baa Ingiriiska ka bixisay, marka la fiiriyo Falastiin ay waxa lagu qiyaasaa 260 million inay sanadkii kasoo gashay lagu qiyaasi jiray dalka Kenya qaadka, 810 million oo lacagtaas waxay ka iman jirtay Yurub iyo Ingiriiska. Tii way dhacday, joojiyey baa dhinaca Soomaaliya hadda. Marka haddii arrintan culays xoog leh ayaa dabcan saaraysa wax kasoo la kala tamanayo ay noqotoba, dabcan attentionkooga dabcan aad ba u heli doonaan Kenya dowladda Soomaaliya.
Marka laga hadlayo saameynta dhaqaalaha, iyana waxaa jirta saameyn kale oo siyaasadeed, balse Abuukar Daahir Cismaan oo loo yaqaana Abuukar Baale waxa uu qabaa in aan dheg jalaq loo siinin dadaal walba oo Kenya ay u gasho ama culays walba oo siyaasadeed oo arrintan ka yimaada, balse ay tahay in dowladda federaalka ay ka eegto xalka Soomaalida iyo danaha bulshada.
Kolay waa ka garan kartaa maanta qoraalkii kasoo baxay dowladda Kenya arrinta ku dhaleecaynaysa jihadka joojinta la joojiyey, waana dowlad kastana waxay xaq u leedahay inay difaacdo dhaqaalaha waddankeeda, laakiin waxaa la rabaa Soomaaliya, dowladda Soomaaliya inay ka fikirto iyada impactiga dhinaca dhaqaale iyo dhinaca caafimaad ee ku yeelan karto. Aniga weliba runtii waxaan dhihi lahaa horta tallaabadan ay ku dhaqaaqday dowladda Soomaaliya oo ah jihadka in la joojiyo inay ahayd dhaqaal, tallaabo runtii aada u fiican oo anoo ka fiirinayo dhinaca siyaasad keliya aan ka fiirinayo laakiin dhinaca caafimaadka sida hore u sheegay, dhinaca dhaqaalaha. Waxaana rajaynahaa haddii ay dowladda Soomaaliya dacsansiir ka tahay arrintan inayna ku darto iyadana jihadka kaloo ka yimaado wadamada kaloo jariska sida Ethiopia oo kale.
Wasiirka gaadiidka, cirka iyo duulista hawada Cali Axmed Jaamac Jangali ayaa V O da u sheegay in hawada Soomaaliya oo dhan iyaga ay mas-uul ka yihiin, isla markaana ay ka joojinayaan in diyaaradaha Kenya ay soo galaan qayb walba oo ka mid a Soomaaliya.
Diyaaraduhu maamarka waxay ahtaan ay ku soo galaan dalka aviation kuna waa kama haday soo galaanna xad gudub bay ku soo sameeyeen airspace-ka habab marka looga jawaabo taasna waa jirta.
Inkastoo wasiirku uu sidaa yiri amarkaasi waxa uu ka hirgalay magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo dalka ah, balse dhinaca maamulka Puntland ayaa diyaaradaha jaadka ay si caadi ah uga soo degeen qaybo ka mid a deegaanadaasi. Waxaana tani ay su'aal dul dhigaysaa sida ay dowladda uga dhabayn karto amarkeeda ah in aanay hawada Soomaaliya soo geli karin diyaaradaha jihadka ee ka yimaada Kenya. Haddaba sida ay arrintani u suura geli karto iyo xiriirka gobollada iyo dowladda federaalka ah, waxaan weydiiyey Professor Xuseen Warsame.
Waxay dib ugu soo noqonaysaa awoodda dowladda Soomaaliyeed au leedahay inay meelaha ay tiri lagama dayi kara ay kontrooli karto. Muqdisho ha si rasmi ugu joojin kartaa xagga diyaaradaha, laakiin ogow hadday baydhaba tiraahdo annagu way kasoo degayaan wax badan ay samayn kartaa ma jiro. Gaalkacyo maanta uu kasoo degay qaadku wax badan oo laga samayn karaa ay ka samayn kartaa ma jirto. Waxaa hadhowan laga yaabaa inay intay meelaha ka dejiyaan dibatana baabuur aad u yaacaysa ay kusoo geliyaan Muqdisho iyo meelihii kaleba ayaa dhici karto. May odhanin qaadka waa la joojiyey, may odhan dowladdu, waxay tiriin diyaaraduhu ma iman karaan. Qaadku si unbuu usoo galay, dabeetana Muqdisho way ku cashuur waayey arrintaas. Laakiin haddii ay gobolladu soo taagaan, dowladda Soomaaliyeed iyo gobolladuna Kenya way ka faa'iidaysan kartaa oo gobollada ayay la xiriiri kartaa.
Dad badan ayaa u arka in joojinta jihadka ay tahay howl aan fududayn marka laga eego dhinaca dhaqaalaha, saameynta uu ku leeyahay siyaasadda dalka iyo xiriirka labada dal. Waxaana ay u arkaan in ay tahay joojin ku meel gaara oo aan muddo dheer qaadan karin.
Warbixintaasna waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Imaan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrban. Warar sugan iyo warbixinno xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrban. Barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
halkaad ula dhegeystay nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Matthew Guest oo 26 jir caddaan ah ayaa lagu helay dembiyo la xidhiira nacayb kadib markii bishii December ee sanadkii hore 2015 uu gubay makhaayadda Juba Cafe ee magaalada Grand Forks ee gobolka North Dakota oo ay qoys Soomaali Maraykani lahaayeen, waxaana lagu xukumay 15 sano xarig ah. War ka soo baxay waaxda cadaaladda Maraykanka ee dhinaca xuquuqda rayidka qaabilsan ayaa lagu sheegay in Guest uu ku kacay dembiyo ku salaysan nacayb. Haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa markii uu go-aankaasi soo baxay kadib waxa uu khadka telefoonka ee Grand Forks kula xiriiray Faadumo Cabdi Axmed oo ah maamulaha ganacsi ee makhaayadii la gubay, waxaana uu weydiiyey bal inay sharaxaad ka bixiso dhibaatadii marka hore soo gaartay xaruntooda ganacsi.
Wallaahi runtii dhibaato aad u xoog weyn ayuu noo geystay, sababtoo ah waa business oo diilalka iyo wax walbaba aan ku nooleyn mise aan ka baxsan jirnay. Midii labaad waxay ahayd magaalada keliya meesha ugu furan ama xalaal ha noqoto ama maqaaya ha noqoto oo especially communitygeena ay wax ka cunaan mise wax ay ka gataan.
Waa gartay marka warkan ah in 15 sano lagu xukumay dhibaatadu idin geystay darteed, sidee baad u aragtaan?
Wallaahi sharciga horta wuxuu soo jeediyo maya wax aan ka oran karna ma lahan, laakiin dhibaatada uu noo geystay way ogtahay dowladda. Wax aanan marna laga karsan karin inay ahayn oo dee dad technicaly in la baabiyay inaynu nahay.
Waxaad sharaxaad inaga siisaa dhibaatadan ninkan gubay xaruntiina ganacsiga goormay dhacday?
Waxay dhacday bishii 2018-deeda,
sanadkii laga soo gudbay
2015. Waxay soo dhacday habeenkii, waxaan ka tagnay one teddy meelahaasaan ka tegnay, wuxuuna gubay 206 sida uu noo sheegay booliiska.
Marka khasaare ilaa iyo 150 baa la sheegay in meesha ay ku babaday hanti gaaraysa. Ma la idin kala hadlay hantidaasi iyo haddii dib la idinku soo celinayo ama la idin siinayo iyo sida laga yeelayo?
Haa, taa waa nalaga hadlay in ay dowladda noo imaadeen, wayna weydiiyeen arrintaas. Insurancidiini sidoo kale waa nala soo hadleen. Sida xalaalka kale, hadda xalaalkii dib ayaan u furnay hadda. Xalaalka hadda marka ismihiisii iyo wixiisii lagu sameeyey alaabta keliya la dhigay ayaa waxay ku kacday ismaha keliya 68,000, wixii kalena weliba alaabta soo la dhigin waxba la sameynin. Maqaayadana weli tilmaba la sameynin ba sideeday u xiran tahay. Insurancidii iyo weli wada hadal iyo waxaasaan noo socdo, dowladdana way la socotaa arrinta.
Marka kharashaadka ku baxaya dib u kicinta goobtii ganacsiga ee la burburiyey yaa bixinaya?
Wallaahi taas intii bixinayso hadda weli waa isku wada waa ka wada hadalaa noo socdo, laakiin xalaalka lacagsii insurancyga qayb ayuu na siiyey. Laakiin intuu asigii sheegtay insurancyga na siiyey, laakiin intaas in ka badan ayaa maanta xalaalkii u baahday mise naga galaysaba. Maqaayadana warkeeda maba jiraba weli, intisamaysay malaha.
Maqaayadda ka waran iyaduna hadda waxaad inoo sheegtay goobtii hilibka xalaalka lagu gadayey inaad dib u aasaasteen oo ganacsigeedii aada bilowdeen, laakiin maqaayaddii ka waran oo dadku ay ka cunteen jireen oo ay imaan jireen, bal iyaduna xaaladeedu waa sidee?
Wallaahi maqaayadda dadka ka cunteen jireen every single day dadki way noo imaadaan, waxay dhahaan goorma furaysaan, arrintiin xaggee maraysaa, madnacsantiin inaa furtaan. Wixii markii la sameynayo, markii la baabi'inayo easy ayaa lagu baabi'in karaa, laakiin markii la aasaasayo waa taf, waa wax adag. Inteeda kale qarash badanna way u baahan tahay runtii. Qarashkiina dee weli inoo la soo celinin waxaan aasaasi karna malahan.
Boliisku markii arrinkani ay galeen oo ay baareen oo idin sheegeen in meesha la gubay, baaritaanada muddo ayay socdeen. Marka wuxuu ku saleeyey kulley sidaan aanu helayno warbixinada in ay ku salaysnayd arrimo khuseeya nacaybka. Marka magaaladan hadda adinku aad joogtaan, heerka dembiga nacaybka ku salaysan intee buu ka gaarsiisan yahay?
Wallaahi magaalada wax badan hadda deganahay, especially si degan waxaan deganahay ilaa iyo laba sano, laakiin waxaan deganay meel u dhow oo u jirto 45 minutes, 8 sano. Marka runtii markii arrintaa nagu dhacday, dad badan oo magaalada noola degan oo dadkii magaalada ahaa ayaa aada noo caawiyeen. Banaanbaxyo ilaa iyo 7 maalmood ayay banaanka soo istaagayeen. Dadkii waxayna tusayeen inay arrintan aada ay ugu xun yihiin oo wax waliba aada xun inna lagu sameeyey.
Marka dadku waxay isugu jireen qowmiyado kala gadisan oo dadka aad meesha ugu tagteen ay ka mid ka yihiin sidaan u fahmay?
Yes, ha.
Marka maqaayaddan Jubba la gubay ee khasaaraha soo gaaray, goormaa furteen?
Maqaayadda waxaa la furay 2013. Waxaan kusoo wareegnay 2013.
Maqaayad hore u furan bay ahayd idinka milkiyaddeedii la wareegay 2013.
Maxaa?
Maamulaha maqaayadda Jubba Cafe ee magaalada Grand Forks ee gobolka North Dakota oo hore loo gubay Faadumo Cabdi Axmed waxay u warramaysay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhowaataan heesta Booliyo.
xisaha hokaygiyo baahida aan ku qabo hadalada baroota sidu
shaqa ii bogay aan ku bilaabo ku basho hadalku ku balaastro xarabkii iga maqal bariira xiisaha bogaygiyo baahida aan ku qabo hadalata baruurta عاشق إيه بغي عنكو بلابون كوبا شو عطلتون كوبا لا شو عربكي إيقا مقال بريرا بلكتي غورتي أول برشديني بلاوغي كالك عالكو دك إيه بغي awal barashadeeni bilawgi kalka halko deg deg igu beerta iga digal bastiyun labbaxa degayay bogti jacaylku boga iga talban ha bogso talmeyo weli pan kudeya bokti cha ailku boka iga talban ha bokso talinyo weli pan beriyo an la qaadabaada dama qada bokto yaawiyo fartaba daray yaawiyo fartaba daray marka aan baxnaashi beriyo an la qaadabaada dama qada bokto
thank you.
marka dhigaysaa nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybi kale idaacaddiina ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo sidoo kale doodii gaabneyd iyo wararkii dunida hase haddaba haatan waxa ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u doorkaroon
ugu yaraan 70 ruux ayaa waxaa laga daaweeyey neef qabatu magaalada aleebo ee dalkaasi syria kadib waxa ay shaqaalaha wax soo badbaadiyey ay ku tilmaameen weerar ay ciidamada dowladda ay u adeegsadeen gaaska kalorin koox difaaca dadka rayidka ee syria ayaa waxa ay sheegtay in dawladaha qubaatiga u kaca ay fustooyin gaaska kalorinka ay ku daadiyeen xaafadda ay mucaaradku haystaan ee sukari urur ilaaliya xuquuqda aadanaha ee syria ee fadhigiisu yahay britainna waxa uu ku warramay in fusto lagu riday goobta laakiin aanu xaqiiji karaynin in gaaska kalorinka la adeegsaday
militariga maraykanka ayaa sheegay in weeraro xagga cirka ah oo 2 toddobaad ee u dambeeyey lagu qaaday dalka yemen halkaasi oo lagu bartilmaameedsanayay koox xidhiir la leh ururka alqaacida waxaana weeraradaasi lagu dilay ilaa iyo 13 qof war ka soo baxay taliska militariga ee maraykanka ayaa lagu sheegay in 3 weerar ay geysteen dalka yemen ka geysteen kuwaasi oo ka dhacay gobolka shabwa intii u dhexaysay August 24 ilaa iyo September 4. warkan ka soo baxay taliska militariga maraykanka ayaa lagu sheegay in alqaacida weliba gaar ahaan alqaacidada gacanka carbeed ay halis ku tahay ammaanka gobolka iyo kan maraykankaba weerarada maraykanku uu ku bartilmaameedsanayo alqaacidada yemen ayaa socday muddo 7 sannadood waxaana tan iyo xilligaasi ay qaadeen in ka badan 100 weerar kuwaasi oo lagu dilay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan ururkaasi inkastoo lagu dhaleeciyey in dad shacab ahayna ay weeraradaasi ku dhinteen
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si deg dega oo xoog loo waxaa oo u cambaarayey ganadii ugu dambeysay ee gantaalo balastiga ee kuuriyada waqooyi waxaana goluhu uu ku hanjabay in tallaabo dheeraada uu ka qaadan doono haddii loo baahdo 15 dal ee xubnaha ka golaha ammaanka ayaa isku raacay bayaan shalayto kadib markii ay yeesheen kulan albaabadu ay u xirnaayeen xubnaha golaha ayaa si wada jira waxay u sheegeen in 3 gantaal Pyongyang ay ruday tallaabadaasi oo xadgudub cad ku ah waajibaadka Pyongyang ee ku aadan qaraarada qaramada midoobay
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa u sheegay koox dhallinyaro ah oo uu kula kulmay dalka laos oo ku yaala koonfur bari asia inaanay ku filayn oo keliya inay qorshayaal mustaqbalka ah niyadda ku qabtaan oo keliya balse loo baahan yahay in ay la yimaadaan shaqo dhab ah madaxweynaha oo ka qaybgelayay kulan loo qabtay hogaamiyaasha da'da yar ee wadamada koonfur bari asia ayaa intaasi sii raaciyey in taariikh ahaan ay dhallinyaradu yihiin cidda hogaamisa horumarka iyo horsocodka dalalka madaxweyne obama ayaa sheegay in dalalkani ay u baahan yihiin horumar ay ka sameeyaan heerka waxbarashada islamarkaana ay door ka siiyaan hablaha
halkani waa washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dooda gaaban waxaan maanta ku qaadaa dhigaynaa go'aankii dowladda federaalka ee soomaaliya dhowaantan ay ku gaartay in si kumeel gaara loo hakiyey duulimaadyadii qaadka ee ka imaan jiray dalka kenya taasoo siyaabo kala gedisan bulshadu ay uga hadleen ma loo baahnaad go'aankan ay dowladda soomaaliya si kumeel gaara ugu mamnuucday qaadkii ka imaan jiray kenya ee soomaaliya imaan jiray maxaase loo baahnaa inay dowladdu ku dhaqaaqdo kor intaysan go'aankaasi samaynin doodaas waxaa igala qaybgalaya samatar cali samatar oo culumta arrimaha bulshada iyo sayniska bartay haddana masterkiisa ku diyaarinaya horumarinta caalamiga iyo maxamed daahir sheekh cali iyo maxamed daahir sheekh axmed oo isaguna masterkiisa ku diyaariyey ganacsiga labaduba magaalada muqdisho ayay joogaan khadka telefoonka ayaan kula xiriiray waxaan ugu horreyn weydiiyey samatar cali samatar inuu sharaxaad inaga siiyo bal sida uu arko go'aanka ay dowladdu gaartay
jamaal aada u mahadsan tahay baada v o a iyo dhegeystayaasha dhammaan waa salaamaya intaas kadib go-aanka dowladda soomaaliya ee ka qaadatay mamnuucidda jaadka ama waxa loo yaqaano qaadka aniga waa aadan usoo dhaweynaya waxaan isleeyahay waa waqtiga loo baahnaa ku soo aaday mar horaa loo baahnaa waa laga soo dibdhacay marka waa soo dhaweynaya dhankayga
waa tahay maxamed daahir adigu sidaad u aragtaa
anjimaal aad aad u mahadsan tahay waana u mahad celinayaa v o ed iyo dhammaan dhegeystayaasha aniga waxaan u arkaa go-aankan ay qaadatay dowladda federaalka soomaaliya ee joojinta jaadka inuu yahay go-aan lagu degdegay
maxaad saas u tiri
sidaan wada ognahay dowladda ayaa waxay soo saartay war qoraal ah oo ku joojinayso qaadkii kasoo degi jiray magaalada muqdisho iyo gebi ahaanba dalka soomaaliya sidaan wada ognahay marka la rabo in wax la joojiyo waxa loo baahan yahay in laga fikiro marka hore khatarta ka dhalan karta faa'iidada uu leeyahay sheegan sidaan wada ognahay ummada Soomaaliyeed burburkii wixii ka dambeeyay waxa dhaqaalahooda inta badan 70% gacanta ku hayay haweenka Soomaaliyeed ama hooyooyinka Soomaaliyeed kuwaas oo u dhabar adeegi jiray sidaan wada ognahay aad in badan oo haweenka kamid ah waxay ka ganacsadaan qaadka iyagoo u maareeya nolol maalmeedka carruurtooda iyo qoysaskooda go'aankan lagu joojiyay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku gaartay inay ku joojiso qaadka ma ahayn go'aan horay dadkan loogu sameeyay wacyigelin ama ay u keentay dowladda waxyaabo alternative ama marka la joojiyo jaadka waxyaabaha lagu bedeli karo go'aankaas sidaa daraadeed dowladda way ku degdegtay bulshadeedii ku dhaqnayd Soomaaliya oo idil ay ka joojisay jaadkana waxay noqotay bulsho qal maalin oo ku soo waabarisatay shaqo la'aan.
Waa tahay Samatar Cali Samataran seenaya doodan uu qabo Maxamed Daahir adigu xagee baad ka istaagan tahay oo sidee bay kula tahay hadduu leeyahay shaqo la'aan baa dadkii ku dhacday qaarkood dhibaatada simiyaana ku muuqan Samatar.
Daahir waa naadsan yahay hortaada laakiin waxaan balaga fiiriyaa Daahir wuxuu yiri faa'iidada wuxuu ka fiiriyay dhanka kaliya shaqo abuurka ama dadka haweenka Soomaaliyeed ee ka shaqeysta marka ma uusan fiirin dhibaatooyinka uu qaadka leeyahay haddii tahay dhibaato amni haddii tahay caafimaad ama ka dhaqaale oo aan ognahay keliya shan Soomaaliya waxaa u baaqatay $5,400,000 oo Soomaaliya ay ku gadin jirtay wax aan u qalmin oo ah caleemo jaadka ah marka waxaa leeyahay go'aanka dowladda ay gaartay waa go'aan ay ka fikirtay oo qaadku waa boonaa go'aanka waa boonaa ka qaadatay waqtiga ugu habboonaan uu ku soo aaday inkastoo go'aanka uu yahay go'aan si ku meel gaar ah marka bulshada Soomaaliyeed ay usoo dhaweeyeen marka la fiiriyo banaha dadku ku xiriiraan marka waxaas leeyahay waqtigiisu ku soo aaday go'aankaasna dowladda Soomaaliya mas-uuliyadda sheegteeda ka saaran wixii shaqo abuur iyo wixii kale alternative ay ku bedelaysana ayadaa looga fadhiyaa go'aankana go'aal ku meel gaar ah waaye sida aan akhrinay oo warbixinta ku aragnay waxaas leenahay dalka Soomaaliya qaadka dhibaato weyn ayuu ku hayaa oo dhan walbale marka dhibaatadaas aan leeyahay ayaa ka weyn marka faa'iidada yarta ee shaqo abuurka oo walaalkii sheegay
waa tahay Maxamed Daahir haye ka waran dhinacaaga sheegashadan iyo doodan uu taagan yahay Samatar sidee kugu muuqataa
Samatar aad ayuu u mahadsan yahay wuxuu sheegay in uu Iran lacag 5 milyan ku dhawaad in ay u baaqatay dadka Soomaaliyeed 5 milyan waa lacag cadadeedu way fara badan tahay si marka loo fiiriyana lacag cayimana muudiganta qofka shalay ka shaqeysan jiray shaqo usoo kici jiray keenin jiray reerkiisu waxay ku noolaadaan marka uu waayo wax uu cuno ama uu waayo shaqo uu maanta qabto uu carruurtiisa biilkeeda dib uga helo qoyskii ama qof uu ka dhinto ama shaqo la'aan iyo rafaad iyo dhibaato ay la soo kulanto muudhigantaa lacag dhan 5 milyan muhiimadu waxa arnaa inaa ogaano cawaaqibta ama consequence ka iman kara maxaa ka dhalan kara in la joojiyo jaad waxa ka dhalan kara marka koowaad in dad badan ay shaqo la'aan noqdaan kaba soo gudub hooyadii ku shaqeysan jirtay carruurteeda ku biirin jirtay waxa kale oo jira dad aan la ignore garayn karin oo aad u fara badan oo ku hoos noolaa maamooyinka sida carruurtinka oo shaqeysata maamooyinkaas ay maalin daily food waxay cunaan maalintii ka helo halka carruurtaas ayaa u maciina mise dowladda Soomaaliyeed muu diyaarisay waxay uga hortagto ama waxay siiso carruurtaas si u buuxiso baahiyahooda
Samataran ku wareejinaya haye Samatar
dowladda Soomaaliyeed aan hadda afayeen u hadlayo hadda mi doodan waxa uu qabaadanaa fikirkeega oo qayxan inaan ku soo bandhigo oo ah dhibaatada qaadka oo dadka ku hayo oo keliya laakiin waxaa noo muuqata carruurta hadda sheegaysa dowladda magaalada waa joognaa waan aragnaa inay wax badan ay ka qabato oo qaar badan iskuulada loo celiyey oo barnaamijka go to school loo bilaabo carruurtii xerooyin dowladda ku xarisay oo xerooyinkaas wax lagu baray oo GF iyo wax walbale dowladda Soomaaliyeedna un waxaa xil ka saaran yahay carruurta inay ku fiirsato ma ahan oo keliya inay garaabo waxeeyaan waxa ay muhiimadeedu tahay inay wax barto xerooyin u abuurto shaqadan shaqo ka duwan loo abuuro hooyooyinka dhibaatooyinka kasoo gaara ayaa ka badan biilka heerka oo maalinta laga helo asaga oo cabaabayo iyo dhaqaalaha naga baxa waxaan u isticmaali karnaa habka gedisan habka hadda aan u isticmaalno waxaan u isticmaali karnaa shaqooyin kale inaan ku abuurno
Soomaaliya oo fursado badan ka jiro shaqooyin kala oo kala duwan aad dadka loogu abuuri karaa. Marka inta jaadka naga baxda ayaan ku abuuran karnaa shaqooyin kuwaas ka fiican oo Ilaahayna loogu dhawaanayo. Jaadku waxa ognahay dhibaatooyin badan inuu leeyahay.
Waad mahadsantahay Samatar. Haddaan dhinaca kale ku laabto, wuxuu Maxamed Daahir soo jeediyey in dowladdu aysan la imaanin qorshe ah wixii lagu bedeli lahaa. Ma kuu muuqataa shaqsiyan marka ka hadashid in ay ahayd in la yimaado wax bedela tallaabada xanibaadda ee diruudihii Kenya ka imaan jiray ee qaadka sidee Soomaaliya imaan jiray?
Go-aanka hadda waa si go-aan ku meel gaar ah. Degdegtii waxa uu ku taxalluqo oo ugu dambeeya decisionkan si degdeg ah dowladda ugu soo saartay hadda annaga shicibka daannahay ma naqaano. Balse waxaan isleenahay go-aankan haddii dalka dhan laga wada joojiyo go-aan oo kuna dambeyn ay dowladda gaarto, wixii dadkaas hooyooyinka number aad u fara badan number iska macquul ah wixii wax loogu abuuri lahaa shaqooyin iyo waxay ahaatal inay la imaan doontaa rajeynaya.
Saasaasleeyaa
waxaa ka weyn mustaqbal la-aanta dhalinyarada iyo ku hayo dhibaatooyin kaleeto ee bulsho iyo dhaqaale iyo caafimaad uu leeyahay oo jaadka leeyahay ayaa ka ballaaran. Marka annaga daanahay shicibka Soomaaliyeed waa faraxsanna waana soo dhaweyneynaa in jaadka gabi ahaanba dalka laga joojiyo.
Maxamed Daahir siinaya mar haddii Samatar uu ku anducunayo in ay dowladdu la imaan karto qorshooyin kale oo hadda dadka dhibaatooyinka kasoo gaaraya xanibaadda qaadka lagu soo rogay Soomaaliya ay ka badan tahay idooyinka la helayo, maxaa markaa adigu aad arrintaasi kugu muuqan oo aad ku diideysaa oo aad isku u leedahay waxaa jirta dhibaatooyinku inay ka badan yihiin faa'iidooyinka, maxaad ku nisbeynaysaa?
Marka koowaad la qabanayo la rabo in wax la joojiyo waxaa jira istaabis ama tillaabooyin la raaco. Waxaa marka koowaad la sameeyaa in lala yimaado qorshe cad oo ku wajahan waxaan la joojinayo iyo xilliga la joojinayo iyo sababta loo joojinayo. Marka labaad sameeyaa wax la yiraahdo alternative in la sameeyo maxaa lagu bedeli karaa, in la sameeyo shaqooyin kale dadka loo diyaariyo. Marka saddexaad in la sameeyo awareness ama in bulshadii loogu sameeyo la yiraahdo wacyigelin, la yiraahdo qaadku wuxuu yahay, dhibaatooyinka buu leeyahay, intaabuu naga bixiyaa, iyadoo lagu garab wado isla shaqo abuurka lagu garab wado si dadku ay ula qabsadaan. Waxaa la sameeyaa marka afraad in la joojiyo qayb qayb loo joojiyo, la yiraahdo isbuucii jeer buu soo dayi karaa, isbuucii afar jeer buu soo dayi karaa, isbuucii maalin buu soo dayi karaa, isbuucii jimcaha kali buu soo dayi karaa. Step by step, aad iyo aad tilaaba tilaaba oo aad u yar in loo sameeyo si looga kaftoomo dhibaato fara badan oo ka dhalan karta iyo shaqo la-aan hal mar dhici karta.
Waxaan siinayaa Samatar.
Marka qof walba shaqsiyan oo jeedkiisa ku jirta dhaqaale hal meel la soo aruuriyo oo dowladda wada shaqeysamacan, qof walba inta jeedkiisa jirta u baaqanaysa caruurtiisana ka faa'iidaysa. Intaas baa faa'iidadaas le.
Waad mahadsantihiin labadiinuba aadan ku mahadcelinay waqtigiinnii aad nagala qayb qaadateen doodan gaaban. Samatar Cali Samatar iyo Maxamed Daahir oo labaduba Muqdisho jooga ayay kuwaasi ahaayeen xubinta dooda gaabanna dhegaystayaal halkaas hayno joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinayay doodaasi gaablankaad ka dhegeysanaysaana waa laantaf Soomaaliga v o a. Haatan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawataan barnaamijkii xiisaha lahaa dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Daja oo inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybtii shanaad ee sheekadii adduuni khatar. dhegeystayaal, haddii la isu garaabi waayey cumar aadan galayr hadduu dilay in cabdilla liibaan jilibkii uu ka dhashay haddii magtiisii la siin waayey, markaasna cumar loogu aaray kuwii laga dilay markii loo ergeeyey haddii ay xagga nabadda u xagliyeen, haddii ay ogolaadeen ninkoodii oo ay duudsiyaan, iyo cumar oo ay 120 haraad ka bixiyaan wixii dhacayna laga heshiiyo. Aadan Galeer iyo wiilashiisi hadday taladaas wacan ku gacan sayreen, haddii dagaal mooyee tala kaloo idili ay u dhadhami weyday, haddii ay intaasiba dhacday ma waxbaa haray. Soo hoogga iyo ba'a soo aadan lama odorosi karo. Waatay ku mahmaahi jireen hadduu malag dhawaaqaayo miidaama dhagama leh dirir baa la guddoonsaday, hase la guddoonsaday maxaa laga helayaa la isma weydiin. عمر يا محمد لبدي إن السوقو عاري مياه إفكر كوسو نقنعية مسكوا كلا عيال راح عندونا لإسمه ويديني سواش أسنتلقى الدوفي أي فردوئي وقلب دقال وهي لهلي كري لإسوق رصبة تلبكي عمر ديلي كل كي كودي لدوتي ويقحين أو فقادين كل هدي أي نبدي عيال دير كسر وطي توابتي آذن قليل يقوروان اللوسو تبيي محا لقا يهرومن كورمها لقلسو قاري كرو وأوحبا maalintii dambe ayaa waxaa dooxateeyay aadan galayr toddoba barbaar oo uu dhalay iyo rag uu qooruga ku jiro oo dhagar ku tashan waxay heleen baa la yidhi afar nin oo walaala ah kana tirsan qoladii uu cumar aadan gacantooda ku baxay sheekayaqaanadii aanu soo gaarnay waxay wariyeen oo yaab leh afartoodu walaalaha ay ahaayeen kasoo kow aadan iyo iyagu inay habro wadaag ama ilmahabreed ahaayeen oo afartooda iyo isaga hooyooyin uur wada jiifay ay kala dhaleen haddii ay run tahay maxaa talo isku beegay maalintaas maxaa afartoodaba isku meel joojiyey ma dareenka aadanaha ayaa lagu sirrabaay uma leh runta aan duugoobini wax kastaba ha uga jeedee aadan galeen sidii dugaa gaaja dubatay oo tulud ban joogowday indhaha ku dhuftay ayuu farxad kala batay kaalkii uu sitay ayuu si wacan gacanta midig ugu qaabsaday nimankii afarta ahaa intuusan dilka ku bilaabin ayaa qooruha jaamca ku yidhi war magacaa jiriye islaantii kuwa habaryarta ahayd mid u dhaamiya u reeb oo cabdi baa afartooda u raga nimo roone isaga birta ka baati aadan galeen wuxuu yidhi qooruwaayow maanta ka hor intaa waad ila dhaantay warbi'i waaye haddaan cabdi tima dhaqadaayo boos ilaawe maxaan ka dilayaa ma dhiiggiisaan wax moodayaa qooruwaana taladiisii kuma u adkaysane aadan iyo afartii ayuu faraha isaga qaaday halkii buu saddex cabdi ku jiro dhegta dhiigga ugu daray boosna uu ku sii daayay qooruwa oo oraahda hooyday halhays u lahaa ayaa boos oo sii socda farta ku fiiqay kolkaasna aadan ku yidhi hooyday walleekaas baa ku dili doona maalintaas kadib dagaalo badan asii yaryaroo aan loo magac bixin ayaa dhacay gaadmo iyo bareer duulaan weyn iyo gulufba dhowr maalmood baa fooda la isdaray guryo doora ayaa haawaday dumar badan baa asay xirtay caruuro aabbayaal lahaan jiray baa agoontoobay timo cagaar aan tiro lahayn baa hadda loo waray gorgorkii iyo tukihii baa inta ku degay hilibkoodii ka haagay iyada oo aan cidina ciidda ku rogin baa labaatan jir miiran gaga cidla ah looga dhaqaaqay gablan iyo guryo ba'ay baa labadii dhinacba la soo gudboonaaday dagaaladaas yaryar asii isdaba jooga ahaa ayaa waxaa ku soo shaac baxay boos ilaawe oo ahaa ninkii uu aadan galeer liidi jiray ee maalintii uu hortiisa walaalihii ku laayay isaga dilka ka baajiyey wuxuu muujiyey dabadeedna loo aqoonsaday inuu yahay dagaalyaqaan haddana geesi ah kina adaygna ku darsaday dabadeed boos oo isu diyaarinaya goobo waaweyn oo uu maraha islahaa way soo fool leeyihiin ayaa u socaalay nugaalo ugu horreysay fardaha la isku hallayn karo meelihii laga doonan jiray farda wanaagsan in looga bartay ayuu u tegay wuxuu rabaa inuu ka iibsado baxdow ceelkii la baday uu kaga baxo wuxuu u fiirsado markay foofayaan iyo markay soo xiroonayaanba maalmo dhowra kadib ayuu ilaalaystay faras baroora oo ay naftiisu ku xasishay markaas buu go'aansaday inuu kaasi noqdo neefka uu ciid kula noqon doono gorgortan dheer oo adag kadib ninkii faraska lahaa wuxuu ogoraaday 9 qaalmood oo ugu inuu booska siisto. Ha yeeshee faraskii iyo geelii goortii la kala meersaday ayaa waxaa qaalmihii ka daba booday mid marcuraada oo igar ahayd. ninkii faraska laga iibsadayna intuu buuqeeda u bogay ayuu boosku yidhi, dumarka saddexda ah ee ii dhaxaa waxay iiga furan yihiin inaadan faras meesha kale tegayn haddii aanad qaalintaas geela 9 ah ku soo tobnayn. isna faraskii iyo qaalintii intuu faraskii doortay ayuu maqaarkeediina u tuuray. maalintaasna wuxuu nugaal kala laabtay roor godan faraskii la baxay ee ciid iyo hawd oo idil ka soo shaac baxay. arrintaasi markii ay dhacday ayaa aadan galeyd iyo raggiisii tashi isugu noqdeen. waxay isweydiiyeen war kollay dagaal waa lama hure boos ilaawe ayaynu ku beegnaa. dagaalyahanadii reerka midba mar markii magaciisa lasoo qaaday ayaa ugu dambaystii waxaa la isku raacay cali baar gooye mooye boos cid u babac dhigi kartaa inaysan jirin. waxaase la isxusuusiyey ninkaasi inuu iyaga ka taloobay oo geyi kooda ka fog uu u guuray kadib kolkii laga tala diiday ergeyntiisiina loo taxgelin waayey. halkii lagu sheegay inuu degmaystay ayaa rag loo diray. hase ahaatee in reeraha lagu soo celiyo waa lagu guulaysan waayey, waa laga soo quustay in dagaalada lasoo geliyo isaga oo weli hibanaya sidii loo galay ee taladiisii wacnay dabaysha loo raaciyey welibana uu aadan galeyd ku aflagaadeeyey ayuu ku soo jawaabay, nin iceelay igu ceelbixi maayo. huq iyo niyad jaban baa lagala soo laabtay. nimankii boos ilaagu hormuudka u ahaa duulaan bareera ayay soo qaadeen. maalintaasna waxaa dhacday goobtii weyneyd ee lagu hoobtay, goobtii taariikhda bulshada ku gashay magaca ah daboolan. inkastoo labada dhinacba uu meydku tiro beelay, haddana nimankii aadan galeyd iyo qoorwaa lahaa ayaa la batiyey oo halkaas lagu daaduumiyey maalintaas. maxaa xigi doona? ma halkaas baa lagu kala joogi? mase hoog iyo ba' kale ayaa dambeeya? kala soco qaybta lixaad iyo taxanaha sheekada.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. intaasna waxaa ku idil barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inala socodsiinayay axmed faarax cali idaaja. haatanna muqdisho. kulan looga hadlayay sidii loo xaqiijin lahaa qaybta dumarka ee golayaasha baarlamaanka ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho. midowda afrika ayaa sheegay inay taageerayaan in dumarka ay helaan qaybtooda 30% ah. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
kulan looga hadlayo sidii loo xaqiijin lahaa helitaanka qoondada haweenka ee 30% ee ay ku leeyihiin golayaasha dowladda cusub ee soo socota ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho. kulankan oo ay soo abaabuleen midowda afrika qaybtooda jinsiga islamarkaana ay ka qaybgaleen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo ururada haweenka ee dalka ka jira ayaa waxa ugu horreyn ka hadashay wasiirka haweenka iyo xuquuqulinsaanka xukuumadda soomaaliya sahre maxamed cali samatar, waxaana ay hogaamiyaasha madasha qaranka ee shirka u soconayo ka codsatay inay keenaan qorshe cad oo lagu xaqiijin karayo qoondada haweenka si qorshahaasi loo horgeeyo odayaasha soo xulaya xildhibaanada.
kootada 30% ma aha mid ku dhexdaadsan, gabar gabaraa la tartami doonta, ayagaa uga horumari doonaa, namberkoodna waa la xaqiijin doonaa hadduu ilaahay idmo. aniga ma ku sii dheeraanayo shirkan, waxaan rabaa inaan idiin furo oo aan idinka idin dhex dhigo. runtii waxaan kaloo idiin sheegayaa markaa annaga odayaashii iyo salaadiintii la fariisanay inay af cad nagu dhaheen annaga waxba kama qabno, wax alla wixii naloo keeno waa raaceena. marka maanta waxaan rabnaa odayaashii inay ka soo baxdo hadalkii caddaa oo odayaashii oo dhaqameedyada iyo salaadiinta loo geyn lahaa oo lagu hubin lahaa amaba la dhihi lahaa 30%
dadka isoo sharaxaya waa haween sidaan ayaana loo raaci doonaa dariiqadaanana loo mari doonaa waa finalkii
ku-xigeenka madaxa howlgalka midowda afrika lady onyota oo kulanka ka hadashay ayaa sheegtay in midowda afrika ay ku dadaali doonaan sidii loo xaqiijin lahaa aqoondada haweenka si ay uga dhex muuqdaan dowladda soo socota haddii aynu nahay midowda afrika gaar ahaan qaybta u ololeysa xuquuqda dumarka waxaannu ka shaqaynaynaa sidii haweenka soomaaliyeed ay u heli lahaayeen qoondada ay ku leeyihiin siyaasadda dalka gaar ahaan doorashada sannadkan qodobka ku saabsan gabdhaha xaqooda ee ah helista 30% waa mid laga wada shaqaynayo isla markaana hoggaanka dalka uu aqoonsan yahay middaasi haddii aan nahay midowda afrika waxaannu ka shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa qaab dhammaanteen aannu heshiis ku nahay hoostana ka xariiqaysa helidda qoondada haweenka ee 30% ah xildhibaaneed khadiije maxamed diiriye ayaa dhankeeda madaxda madasha qaranka ugu baaqday in arrinta ku saabsan qoondada haweenka ay xil adag iska saaraan maadaama shirkani uu yahay kii ugu dambeeyey ee ay madashu isugu yimaadaan
madasha wax badan ay soo shiraysa maanta waxaa la joogaa kii gabadgabada ahaa waayo waqti ma jiro waa wada ogna intaas waxaa la soo samaynayay waxa la yidhaahdo markii ugu horreysay maabin oo dowlad goboleedyada loo qaybiyey kuraasta iyo beelaha kale aadaay marka annaga shan kun waa heli karnaa 2500 madasha kama aanan sugayn waxaan rabnaa kootadaas oo cad in la helo maalin dhaweyd markaa haween halkan fadhiyo ayaa ka mid ah iyo gabdhaha baarlamaanka bishii ogoost intii lagu jiray madashii hore ilaa iyo hadda waan isu tegaynay international communitygan waa la xiriirnay annaga go-aanan u dhiibnay
lelio wanyota ku-xigeenka madaxa howlgalka midowda afrika ayaa mar kale sheegtay inay muhiim tahay in la dhimo lacagta laga doonayo haweenka isku soo sharaxaya siyaasadda dalka si loo dhiirigeliyo ayay tiri sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dowladda cusub waxaanu soo jeedinaynaa in aad looga dhimo qarashka ay bixinayaan haweenka doonaya inay siyaasadda ku biiraan si ayan caqabad ugu noqon qarashkaasi haweenka waxaana haddii la dhimo ay dhiirigelin kartaa haweenka isla markaana u furi kartaa waddo ay ku raadsadaan xuquuqdooda annaguna waynu soo dhowaynaynaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal aan ku yara nasano heestan salaam dabka maan ku dhacaa mase waan ka durgaa sidi cali wankay ayaa qaadaya asaga sheestaas waxaa hore u qaaday axmed shariif iyadaa ayaana ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo wada jir waxaa idinkugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dabka maan ku dhacaa soo ay ka turkaa